Axşamınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə Çeçenistanın separatçı lideri öldürüldü. İraqda silsilə partlayış və hücumlardan azı 28 nəfər ölüb. George Bush donor ölkələri İraqa yardım vədlərini yerinə yetirməyə çağırır. Şimali Koreyanın uzaq mənzilli raket sınağı planını təksib eləməz xəbər gəlir. Hələ rəsmi təksib verilməyib. Əfqan rəsmilər bugünkü döyüşlərdə 10 talibansının öldürüldüyünü deyirlər. Farmekin daha 2 işçisi həbs edilib. Bakıda azlıq edən tələbələrdən daha biri xəstəxaniyə düşdü. İranın futbol komandası 2-0 hesabı ilə uduzaraq yarışlardan çıxdı. Xəbərlər, Çeçenistanın qiyamçı lideri Əbdülxalim Sadullayev öldürülüb. Rusiya Federal Qüvvələrinin xüsusi əməliyyatı Qrozni yaxınlığındakı Arqun qəsəbəsində keçirilib. Çeçenistanın Moskva pərəst başnaziri Ramzan Kadrov deyib ki, Sadullayevin yeri haqqında onun yaxın köməkçilərindən biri xəbər çatdırıb. Çeçenistanın separatçı xarici işlər naziri Əhməd Zakayev Azadlıq Azad Avropa Radiosuna müsahibəsində bunu siyasi qətl adlandırıb.
Сегодня утром совершено очередное политическое убийство российскими спецслужбами. На равном бою погиб президент Чеченской Республики Ичкерия Абдулхалим Садулаев.
Sadullayevin qeyri-bərabər döyüşdə öldürüldüyünü deyən Zakayev onun köməkçilərinin də həlak olduğunu bildirir. Ötən il Rusiya qüvvələri separatçı prezident Aslan Maskhadovu öldürəndən sonra onun varisi Sadullayev idi. İraqda silsilə partlayış və minaatan atəşləri 28 nəfərin ölümünə səbəb olub. Onların çoxu Bağdadın payına düşür. Dördüncü gündür ki, Birləşmiş Ştatların və İraq qüvvələrinin birgə təhlükəsizlik əməliyyatı keçirməsinə baxmayaraq, Bağdadda bu cür insidentlər davam edir. Ən ağır tələfata səbəb olan hadisə paytaxtdakı polis yoxlama məntəqəsində intiharçı partlayışdır. Burada 11 nəfər o cümlədən bir əsgər ölüb. Bağdaddakı iki bazara mina atanlardan atəş açılması da tələfatlara səbəb olub. Dünən paytaxtdakı Şiə məscidində intiharçı partlayışdan 11 nəfər ölmüşdü. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush başqa ölkələri İraq hökumətinə 13 milyard dollarlıq yardım vədi üçün əlindən gələni eləməyə çağırıb. Radio ilə həftəlik müraciətində Bush, beynəlxalq ictimaiyyətin indiyəcən İraqa vəd olunan yardımın cəmi 3 milyard dollarını çatdırdığını deyib. Birləşmiş Ştatların diplomatlarının İraqa donor yardımını sürətləndirmək üçün Asiya, Avropa və Yaxın Şərqə səfərləri gözlənilir. Bu ölkələrdən bəziləri verəcəkləri pulun bərpaçılığa yox, təhlükəsizliyə xərclənəcəyindən ehtiyatlanırlar. Yaponiyanın informasiya agentliklərinin xəbərinə görə Şimali Koreya rəsmiləri uzaq mənzilli raket sınağı planının olmasını təksib edirlər. Bu barədə hələ Şimali Koreyanın rəsmi bəyanatı yoxdur. Bundan qabaq Birləşmiş Ştatlar və Yaponiya Şimali Koreyanın uzaq mənzilli raket istehsalından əl çəkməyə çağırmışdı. Birləşmiş Ştatların Yaponiyadakı səfiri Thomas Schiffer demişdi ki, uzaq mənzilli raket sınağı böyük bir provokasiya əməli olardı. Haqqında söz gedən raketlərin Birləşmiş Ştatların kontinentdəki ərazilərini hədəf seçə biləcəyi söylənir. Əfqan rəsmiləri bugünkü döyüşlərdə 10 talibançının öldürüldüyünü bildirirlər. Bundan qabaq dünən Uruzqan əyalətində koalisiya qüvvələrinin atəşindən 40 yaraqlının öldürülməsi xəbər verilmişdi. Əfqan rəsmiləri 3 gün qabaq iri əməliyyat başlayandan bəri 100-ə yaxın qiyamçının öldürüldüyünü deyirlər. Hadisələr Qəndahar və Helmand əyalətlərini də əhatə edir. Qazaxıstanda keçirilən təhlükəsizlik sammiti bugün terrorla mübarizədə, enerji və başqa məsələlərdə əməkdaşlığa çağıran bəyanatla başa çatdı. Almatıda Rusiya, Çin və regionun başqa liderlərinin qarşısında çıxış edən Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev, sosial deqradasiya, ekoloji problemlər və kasıbçılığın aradan qaldırılması üçün qüvvələri birləşdirməyə çağırıb. Asiyada birgə çalışma və etimad yaratma konfransına Pakistan, Əfqanistan, Azərbaycan prezidentləri də qatılmışdılar. BMT, ABŞ, Yaponiya, İndoneziya və Ukrayna nümayəndələri qonaq kimi tədbirdə idilər. Bu, Nazarbayevin təşəbbüsü ilə 1992-ci ildə elan olunan qurumun ikinci sammiti idi. Britaniya kraliçası Elizabetin anadan olmasının 80-ci il dönümünü Londonda paradla qeyd etdilər. Kraliçanın iki ad günü var, 21 aprel əsl ad günü və daha yaxşı hava şəraiti ümidi ilə iyuna təyin olunan rəsmi ad günü. futbol hakkında. Portekiz'in futbol komandası İran futbolcularını 2-0 hesabıyla uddu. Frankfurt'ta keçirilen bu yarışta ikinci məğlubiyyətin ardınca İran komandası yarışları devam etdirə bilməyəcək. Serbiya ve Çernogoriyanın futbol komandasının menedjeri İlya Petković istifa verəcəyini deyib. Dünən komandanın Argentinaya 6-0 hesabı ilə məğlub olmasının ardınca verilən bu bəyanata görə istifa dünya çempionatı başa çatandan sonra gerçəkləşəcək. Petković jurnalistlərə bildirib ki, hələ yarışlar davam edəndə iş başında olacaq. Bu saatin qısa xəbərlərini dinlədiniz, verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq radiosunu Pek antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Pek'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Pek'in adı
Hodvird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. NATO Parlamentlər Assambleyasının birinci vitse-prezidenti Vahid Erdem, Yerevan səfəri zamanı xidməti maşından və qorunmadan məhrum edildiyini deyir. Ermənistan Parlamentinin sədri ilə mübahisədən sonra səfərdən yarımçıq qayıdan Erdem'in dediklərini Mayıs Əlizadə xəbər verir.
NATO Parlamentlər Assambleyasının birinci vitse-prezidenti, Türkiyə Böyük Millət Məclisi NATO qrupunun sədri Vahid Erdem, Yerevanda Ermənistan Parlamentinin sədri Tigran Torosyanla dırnaqarası soyqırım məsələsi ilə bağlı mübahisə etdiyini və rəsmi maşın qoruma və VIP keçişindən məhrum edildiyini təsdiqlədi. Azadlıq radiosuna müsahibə verən Vahid Erdem dedi, İyunun 13 ilə 15 arasında NATO Parlamentar Assambleyasının 20 nəfərlik heyəti mənim başçılığım altında Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik rayəsini müzakirə etmək üçün Yerevanda idi. Ermənistan Məclis sədri ilə görüşümüzdə Tigran Torosyan dırnaqarası soyqırım məsələsini bu layihədə geniş işıqlandırmamağı tələb etdi. Mən söz alıb 1915-ci il hadisələrini ətraflı şəkildə anlattım və bunun soyqırım olmadığını söylədim. Çıxışıma etiraz edən Tigran Torosyan mənim NATO-nu təmsil etdiyimi və Türkiyənin mövqeyini müdafiə edə bilməyəcəyimi söylədi. Mən isə Türk millət vəkili olduğumu bildirərək mövqeyimdə haqlı olduğumu vurguladım. Torosyanla paralel mübahisəmiz davam etdi. Bundan sonra mənə ayrılmış rəsmi maşın və can güdənlər alındı. Mən Tiflisə getməkdən də imtina etdim. Aeroporta taksi ilə getdim. Diplomatik pasportum olmasına baxmayaraq, təyyarənin qalxmasına yarım saat qalmış normal sərnişin salonundan təyyarəyə minə bildim.
Dedim ki, 1915-də olmuş bir olay. Siz dedim, daha 1991-də, 20. yüzyılın sonunda, 21. yüzyılın başında Azərbaycan topraqlarını işgal etdiniz və Hocalı katliamı dahil yüz binlerce Azeri öldürdünüz. Ve şu anda da %20 Azerbaycan toprağı işgal altında. 1 milyon insanı da göç ettirdiniz. Ben onların Bakü'deki durumlarını gördüm dedim. Biz buna dahi soykırım demiyoruz. Katliam diyoruz dedim. Onu duyunca çıldırdı tabii. Sözümü kesti. Yani o da başladı. Sözüm kesemez de ben de başkanım. Ona mikrofonu açtı. Paralel benimle konuşmaya başladı. İşte burada böyle konuşamazsın. Sen Türkiye'yi temsil etmiyorsun.
Azadlık Radyosu'na geniş açıklama veren Vahit Erdem, məsələ ilə bağlı NATO Parlamentar Assambleyasına raport hazırlayacağını söylədi. Erdem, Assambleyanın Ermənistana qınama məktubu göndərə biləcəyini sözlərinə əlavə etdi. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Panarminyan Net saytı Ermənistan Parlamentinin sədri Tigran Torosyandan istat gətirərək Vahid Erdem'in can güdənlərindən məhrum edilməsi barədə məlumatı təkzib edib. Bu istata görə Torosyan Türkiyəli qonağın hava limanına NATO nümayəndə heyətinin tərkibində getdiyini deyib. Vahid Erdem'lə geniş müsahibiyə Bazar İrtəsi Kontekst proqramında qulaq asa bilərsiniz. Barmek Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin daha iki əməkdaşı həbs olunub. Barmekin Reli Mühafizə Xidmətinin rəisi Əskər Əskərzadə və Yüksək Gərginlikli Elektrik Şəbəkəsinin İstismar İdarəsinin rəisi Çingiz Abdullayev iyunun 14-də saxlanıb. Baş prokurorluqdan bugün verilən məlumata görə onlar Cinayət Məcəlləsinin 179.3.2 maddəsi ilə, yəni özgə əmlakını külli miqdarda talamaqda ittiham olunurlar. İndiyədək Barmekin 11 əməkdaşı həbs olunub. Bir neçə qabaq Azər Enerji şirkətinin rəhbəri ilə Barmek arasında mübahisədən sonra sonuncu şirkətdə yoxlamalar və həbslər başlanmışdı. Barmek Bakı və çevrəsində elektrikin paylanmasına məsul olan özəl türk şirkətdir. Avropa Şurası Parlament Məclisinin monitoring qrupunun üzvlərinin bu ayın sonunda müzakirəyə çıxaracaqları məruzədə Azərbaycanda 2008-ci il prezident seçkiləri demokratik keçirmək üçün indidən siyasi iradə tələb olunduğu bildirilir. Arifə Kazımova xəbər verir.
Baxmayaraq ki, son vaxtlar Azərbaycan hakimiyyəti seçki qanunvericiliyi və praktikasını dəyişmək üçün istək göstərir, 2008-ci il prezident seçkisinin Avropa Şurası standartlarına tam uyğun gəlməsi üçün güclü siyasi iradə lazımdır. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andreas Gross və Andres Herkelin hazırladığı məruzədə belə deyilir. Məruzə qurumun iyunun 26-sından 30-una dək keçiriləcək yay sessiyasında müzakirəyə çıxarılacaq. Məruzəyə görə Azərbaycanda 13 may təkrar parlament seçkisinin keçirilməsində irəliləyiş olsa da 1480 nömrəli qətnamənin tələblərindən çoxu yerinə yetirilməyib. 1480 nömrəli qətnamə Aşbanın yanvar sessiyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatı təsdiqlənəndən sonra qəbul edilmişdi. Mandat təsdiqlənsə də qətnamədə Azərbaycan qarşısında 5 əsas tələb qoyulmuşdu. Seçki saxtakarlıqlarının araşdırılması, araşdırmaların nəticələrinin dərci və günahkarların ədalətli mühakiməsi, seçki məcəlləsinin Venesiya komissiyasının tövsiyələrinə uyğun dəyişdirilməsi və nəhayət sərbəst toplaşma azadlığı və media pluralizminə hörmət qoyulması. Bu tələblər yerinə yetirilməsə də həm mərzəçilər bu dəfə təklif edirlər ki, iyun sessiyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatına baxılmasın. Çünki Avropa Şurası ilə Azərbaycanın əməkdaşlığı demokratiyanın inkişafı üçün mühümdür və 2008-ci il seçkilərinə hazırlıq məqsədi ilə davam etməlidir. Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin üzvü Gültəkin Hacıyevə isə hesabatdakı fikirlərlə tam razı deyil. Onun sözlərinə görə, əgər 1480 nömrəli qətnamənin tələbləri tam yerinə yetirilməsəydi, həm mərzəçilər mandat məsələsini yenidən qaldırardılar. 2008-ci il prezident seçkisi üçün güclü siyasi iradənin gərəkliyi ilə bağlı deyilənlərə gəlincə, xanım Hacıyevanın sözlərinə görə, ölkə prezidenti belə bir siyasi iradəni hələ 2005-ci il parlament seçkilərində ortaya qoymuşdu. Barmaqların mürəkkəblə işarələnməsi, seçici siyahları, qeyri-hökumət təşkilatlarının seçkiyə buraxılması ilə bağlı Avropa Şurasının tələbləri tam yerinə yetirilmişdi. Gültəkin Hacıyevə deyir ki, seçkinin tam demokratik keçməsi üçün siyasi iradə ilə yanaşı siyasi mədəniyyət də formalaşmalıdır.
Yəni, Azərbaycanda heç kim üçün sirr deyil ki, demokratik seçki ənənəsi çox kövrək bir ənənədir, çox yəni gənc bir ənənədir və çox qısa bir tarixə malik olan bir ənənədir. Bu baxımdan təbii ki, demokratik seçki ənənəsi inkişaf etdikcə buna müvafiq olaraq siyasi şuurun da inkişafına daxil olur. Və mən inanıram ki, əgər Azərbaycanda 2005-ci il seçkiləri ilə 2000-ci il parlament seçkilərini təhlil etsək, müqayisə etsək, irəliləyişin tempini, dinamikasını nəzərə alsaq, deyə bilərik ki, 2008-ci ildə artıq 2005-də yaşanan problemlərin demək olar ki, heç biri yaşanmayacaq.
Gültəkin Hacıyeva, Aşba Monitoring Komitəsi Azərbaycandakı prosesləri izləyəcək və 2007-ci il yaz sessiyasına Azərbaycanın öhdəliklərini yerinə yetirməsinə dair geniş hesabat təqdim edəcək. Həmin sənəddə seçki islahatları da bir daha gündəmə gətiriləcək. Bakıdan Arifə Kazımova.
Müstəqil Azərbaycan Universitetinin başqa institutlara bərpa olmaq tələbi ilə aclıq edən tələbələrindən daha biri, İlkin Hüseynov xəstəxanaya yerləşdirilib. Əvvəllər xəstəxanaya gedərək geri qayıdan Elnur Məmmədov və Mədinə Hüseynovanın səhhəti pisləşsə də onlar müalicə uzaqlarına getmək istəmirlər. Dediklərinə görə xəstəxanada onlara tibbi xidmət göstərilməyib. Tələbələr Təhsil Nazirliyinə iyunun 20-sinə dək vaxt veriblər. Bu vaxtacan tələbləri yerinə yetirilməsə Azərbaycan vətəndaşlığından imtina edəcəklərini deyiblər. APA agentliyinin Təhsil Naziri Misir Mərdanovdan gətirdiyi sitata görə o tələbələrlə görüşmək fikrində deyil. Tələbələr bir gün əvvəl hüquq addımlar atacaqlarını demişlər, amma indi bildirirlər ki, məhkəməyə müraciət etməyin mənası yoxdur. Təhsil Nazirliyi qanunsuz tələbə qəbul etmək ittihamı ilə Müstəqil Azərbaycan Universitetinin lisenziyasını ləğv edəndən sonra həmin ali məktəbin bir qrup tələbəsi başqa universitetlərə bərpa olmaq tələbi ilə iyunun 1-dən aclıq aksiyası keçirir. Bu saatın qısa xəbərlərini dinlədiniz, sonunda xəbər başlıqları. Çeçenistanın separatçı lideri öldürüldü. İraqda silsilə partlayış və hücumlardan azı 28 nəfər ölüb. George Bush donor ölkələri İraqa yardım vədlərini yerinə yetirməyə çağırır. Şimali Koreyanın uzaq mənzilli raket sınav planını təksib eləməz xəbər gəlir. Əfqan rəsmiləri bugünkü döyüşlərdə 10 talibansının öldürüldüyünü deyirlər. NATO Parlament Məclisinin nümayəndəsi Yerevanda səfərini yarımçıq dayandırıb Türkiyəyə qayıtması barədə açıqlama verir. Bu saatin xəbərlərini mən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam edir. Proqramı Azadlıq Azad Avropa Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü redaksiyaları birgə hazırlayır. Bugünkü verilişi Rövşən Qəmbərov aparır.